Ongi etorriak, ez gaude konforme, saio berri ontara. Eta gaurkoan, ba, Bidasoaldeko eta Donostialdeko talde bat dugu. Euskal Bastards izenekoa. Eta ba, Euskal Bastards taldetik haien abeslaria den Miguelon etorri da gurekin. Gabon?
Gabon, Aitor.
Eta, beno, ba, orkestu iguzu pixka bat, zer den Euskal Bastards taldea, nork osatzen duen?
Bueno, Euskal Bastar hasi behar da azteko kasualitatez sortu zen taldea da, nia besten eta Malos Tiempos Bastardos taldekin hasi ginen bersio batzuk egiten eta gero pizkanaka hortik aurrera abesti guk egina ere jarraitu genuen taldean eta gero ja azken boladan Aitor beste gitarrekin dago gurekin eta bueno pizka ba hori da historia Euskal Bastarena.
Euskal Bastarzekin talde hortaz gain egin zen egun berezi bat, ezta?
Bai, orain dela bi urte gutxi gora bera, Tungaretoan tulatu nuen omenaldi bat bilagunei eta kontzertu horretarako Euskal Bastar egin genuen gure lehen kontzertua eta prestatu genituen antiregimentaldeko bertso asko eta gero beste bertso batzuk talde desberdinetatik eta bi abesti gureak eta kontzertu hori oso berezia izan zen eta izan zen gure esan bezala gure lehen kontzertua eta hortik aurrera pizkanaka joan zen taldea aurrera.
Bai, zen talde hori, bai, badu bere oinarria Malos Tiempos Bastardos taldekidekin, baina justu kontzertu hortan ere pasa ziren antiregimen taldean ibili diren ba jende gehienak, ez da?
Bai, eske kasualitatez kontzertu horretan jo zuten taldeen guztian antiregimen taldeko partaideek parte hartu zuten eta horregatik abesti bakoitzean antiregimen partaideek jo zituen kantu batzuk.
Beraz, izan zen, pixkate Euskal Bastard, pixkate antiregimen, eta gero, bai, jendeak ezekien oso ongi zer zen hori, zeren gero Euskal Bastard taldea zetorrenean uste zuten antiregimen zetorrela, eta holakoa, baina orain ja guzti hori banatua dago bakoitza bere aldetik, ez da?
Bai, orain ja, azkenean jendea pixka bat erotua zegoen gurekin, ze talde den, ez dakit, eta bueno, orain ja ondo finkatua dago, ja Euskal Bastards, ja talde ja egina, eta oso finkoa beste aldetik antiregimen, eta beste aldetik Malos Tiempos Bastardos.
Eta beste aldetik Zirzart, zen bada jendea nahazten dituela Zirzart eta Euskal Bastards ere?
Hori da, bai, Zirzart taldean ibili gara Maka bateria, Txinarro gitarra, eta ni Zirzart taldean basua, eta Euskal Bastard taldean ahotsa.
Hori punkan asko gertatzen den zerbait da, ezta? Denak berdinak dira, baina izen ezberdinekin.
Bai, baina dena den talde guztiak nez eta punka egiten pixka bat desberdinak dira. Ziza, jarkorena, antiregimen punk klasiko laurogei hamarkadakoak eta Euskal Basta ja klasiko punka ja da.
Bueno, talde hoietako bakoitzen orduan bada buru bat non bere kantuak egiten dituen, ez? Adibidez, Zirzarten bada Javi Destruye, bere hardcore melodikoa egiten duena eta bueno, gu jendeaz nahazteko ere gaur Euskal Bastards taldearekin ari gara. Eta, bueno, ba, kontzertu omenaldi Mane eta Iñakiren omenaldi horren ondotik, ba, beste batzuk etorri ziren, ja da Malos Tiempos Bastardoseko eta zurekin, ja da repertorio propio egiten.
Bai, eta gainera luzea. Orain ja lehen kontzertua antiregimen bertsioa kenduta sei abesti jo genituen eta orain ja gure repertorioa 14 abesti gutxi gorabehera ditu.
Eta non jo duzu, eh?
Azken kontzertua izan zen Uztaritz gaztetxean. Txerrimuñon ere bai, Santiago auzoko taberna batean jaietan ere bai, Burladan, anarkopun egunan ere bai, eta ez du goratzen, baina badaki badagoela beste pare bat.
La Casitan ere?
Ah, La Casitan ere, bai, hori da, bai, bai.
Da, behar bada Mogambon baten bat edo oraindik ez?
Oraindik bai, bai, ere bai, jo, zu badakizu, ja. Bai, bai, eta Mogambon, eta Mogambon ere bai. Eta ja, hemendik aurrera, pues espero du kontzertu gehiago egitea.
Eta nolakoak dira kontzertuak, zer ikus daiteke Euskal Bastarzen kontzertu batean?
Hasieran jaia bat. Nazten ditugu bertsioak eta kantu propioak, eta normalean ez dugu esaten zein den abestiak, gureak edo bertsioak. Nahi duguna da jendea ezagutzea abestiak, eta nahi badu jendeak galdetzea. Joder, kantu hau, ostia, gustatzen zaipie bat, gogoratzen du zerbait, eta, bueno, pues, pentsatu zeren diren bersioak.
Bai, baina, ez dira zehozan zer okituko dugun, zeren hitz egin behar dugu, normalean kontzertutan beti lurretik bukatzen duzula, eta holala.
Normalean gustatzen zai dena ematea eszenatokian. Euskal Bastar taldean basua jotzen ez badut, oso azke nago eszenatokian, edozein gauza egiteko, eta bueno, normalean dena, osea, ez dago prestatua. Sortzen dira gauzak, eta bueno, batxutan lurreti, bete batxutan...
Teiatutik,
bai.
Beste batzutan paretatik.
Eztena toki jeisten naiz, eta bueno, ez dakit, baina hori, jaia da.
Bai, ikustea gomendatzen dizuet, zeren bada espektakulua. Badituzue kantu propio batzuk, bertsio batzuk, baina honik dakidenez bertsio hietan hitzak... berrasmatzen dituzu edo...
Bertsioan itxak nireak dira. Normalean, originala itxa ona bada, nahiago dut gaia gorde, baina aldatzea nire estilora itxa. Baina normalean denak nik eginak daude.
Eta zeri buruz kantatzen duzu?
Hasieran hasi ginen abesten lagunei. Esan duzu bezala kontzertuan aretoan Manolo Mane laguni, Iñaki Baselgari ere bai, Iban beste lagun Txinarroren gitarraren anaia zena, eta gero gauzak zerbait denuntziatzeko, adibidez, natura hiltzen ari gara. Orduan, abesti bat Amalur da, eta hori buruz hitz egiten du. Ere bai, hitzetan jaia dago bat, adibidez, Garagardoa abesten dut, eta hitz errepikatzen dut abesti osoan, nahi dut garagardo bat. Eta, bueno, hori da pizka bat.
Bada... Euskeraren parte hartzea ere, ez, hitzen batean, bueno, nahi dut garagardo hori, eta adibidez lehen aipatu duzu naturari buruzko Amalur, abesti hontan, gaztelera eta euskera nahazten dituzu, ezta?
Bai, bai, gustatzen zai naztea bi hizkuntzat, batez ere kostatzen zaidelako euskaraz ikastea, eta abesti bat dugu euskaraz kauseguna, poliziari buruz hitz egiten abesten dut kantu horretan.
Aekako ikaslea zara, ezta?
Bai, baina aspalditik utzi nuen, eta espero du urrengo ikastaroa berriz jarretzea.
Aekako ekimen batzuetan parte hartu zenuen, adibidez Aekako Veteranoak diskoan, edo Eusklas diskoa eginez ere.
Bai.
Zer da hori?
A ber, Gustatzen zait, ni maite du euskaraz, baina badakik niretzat oso zaila da bestea euskaraz, baina beti saiatzen naiz, ez dut arazorik hori egiteko. Eta aikako veteranoak antirregimen taldearekin eta ostopoka taldearekin grabatu genituen bi kantu, noski euskaraz, eta bueno, oso prestatua eta oso ondo atera ziren bi kantu. Eta AEK Class izan zen proiektu personal bat, Mati...
Hori da, Eusklas, esan dut, zen AEK Class, AEK Class.
Bai, AEK Class, bueno, Eusklas, baina...
Naztu ditut Euskal Bastar zen, AEK.
Bai, beti, baina izan zen AEK Class, eta Matin eskutik grabatu genituen The Class taldekoa...
The Classen hiru kantu ziren, ez da?
Hiru kantu, ez, bi kantu, The Class taldekoa bi kantu, eta Bob Marley beste kantu bat, eta hitzak euskarari buruz. Lehenengoa izan zen, ez da zaila euskara ikastea, baina saiatu behar da, eta bigarrena izan zen txoria. Txori txiki bat, entzun zuen mendizale bati euskaraz, eta berak ere ikasi nahi zuen euskaraz.
Eta gainerekin zuen nola aurkezpen txiki bat euskararen egunean, ez Irungo Liburutegian?
Bai, Irungo Liburutegian, eta zuzenean, aika The Class kantuak, The Class taldeko kantuak, Matin gitarrarekin, eta ni ahotsa bakarrik egin genituen bi kantu, bai.
Eta bueno, Euskal Bastarzera itzultzen gara, zeren Euskal Bastarzek badu disko bat?
Bai, zorionez, hemendik hilabete batzuetara kalean izango da Madrilgo Potentzial Jarko Eskutik, LP luze bat, 8 kantu osatua, eta bueno, eta hortik aurrera aurkezpena zuzenean, eta oso posi gaude taldearekin, denbora gutxi, gauza asko egin genituen.
Bai, bitxi da, nola, Madrileko zigilu bat, Euskal Bastarz bezalako talde batengatik interesa hartu duen, nola da posible?
Bai, zigilu nagusi laguna da aspalditik, torrekin grabatu genituen 8 kantu, eta bidali nion grabaketa, izugarri gustatu zitzaion, eta ja, oso erreza izan zen.
Bueno, diskoa ia da kalean egongo da, edo laster, orduan Potentzial Jarkor zigiluaren bitartez, edo bestela taldearen bitartez diskoa lortu dezakezue, nola harremanetan jarri gaitezke Euskal Bastarz taldearekin?
Nire zenbakia 667 5536336 edo nire emailera charimente@hotmail.com.
Charimente Teixarekin, @hotmail.com. Eta baduzue Facebook ere, Euskal Bastarz izenpean, baino Facebookak zentsura sortzen duenez, ahoiek triangeluz idatzirik daude.
Bai, hori da.
Orain kontzertura pasako gara, orain Euskal Bastarz taldea zuzenean ikusiko dugu, eta zer entzungo dugu kontzertu honetan?
Kontzertu horretan, esan behar dut, lurretik ezin nuen bota, orduan oso motela nago, eta bost kantu agertuko dira, eta haien artean tema propio bat.
Izango da diskoan agertzen den Amalur, ez da? Lehen hitz egin dugunez edo, eta gero diskoan ez dauden beste abesti batzuk izango dira.
Beste lau, berriak dira, hori da.
Ongi da, pasagaitezen kontzertura, eta orain, zuzenean, Euskal Bastarz!
Epa, Euskal Bastarz!
No puedo cantar con mi voz. sueño. Mi padre me dijo hace tiempo, esto no es para ti. A veces me crezco y es cuando me cambia la voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Buscando canciones para ser feliz, bebiendo litros de cerveza, hice esta canción. A veces sin pena ni gloria me quedo sin voz. ¿Cómo puedo cantar si no me sé la canción? Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando a mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando a mi voz. Canciones para ser feliz, bebiendo litros de cerveza, hice esta canción. A veces sin pena ni gloria me quedo sin voz. ¿Cómo puedo cantar si no me sé la canción? Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. 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 Recuérdame el día que juré que arrodillado no podía vivir. Y si lo olvidé, me puedes hacer reaccionar. Si tengo deseos de abandonar, inyéctame algo de activación. Con llave enciérrame. Mi nombre tendrás que gritar. Si alguna vez olvidé las noches que pasé lucha y placer, recuérdame quién soy, lo que yo prometí. Si alguna vez me atrapa la debilidad y un día me voy, recuérdame quién soy, porque yo vivo estoy. Recuérdame mis sueños, lo que sé, y esas lágrimas por el dolor. Y si me olvidé, empezaré de nuevo a cantar. Si alguna vez olvidé las noches que pasé lucha y placer, recuérdame quién soy, lo que yo prometí. Si alguna vez me atrapa la debilidad y un día me voy, recuérdame quién soy, porque yo vivo estoy. Oh, conseguir. Vamos a soñar que la lucha siempre nos acompañará. Vamos a luchar por nuestros sueños conseguir. Recuérdame el día que juré.
Ah!
sangrar, echa la herida, echa la herida. Siempre por el día te oigo llorar, siempre por las noches te oigo sufrir, echa la herida, echa la herida. Amador, vente salto, amador, vente salto.
Eskermila, Donostia eta Irun aldean kokatzen den Euskal Bastards taldearen haien emanaldi hau eskainirik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako eraldatzearen alde lan egiten dugulako ez gaude konforme.
Gera gazte, gaz gaude konforme, mundu gartigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, gera gazte, gaz gaude konforme, gazte, gera gazte, gaz gaude konforme.